Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Ranko Stojilović. Na današnji dan, pre tačno godinu dana, preminuje Stevan Čičovački, novinar Radio Beograda 2, autor i dugogodišnji urednik ove emisije, emisije Nevidljivi ljudi. Veliki posvećenik radija i čovek koji je godinama svetove i živote nevidljivih ljudi iz magične kutije približavao našim slušalcima. Ostavio je za sobom nebrojeno mnogo razgovora koji su sada postali svedočanstva istorije naše radiofonije. Na početku današnje emisije Nevidljivi ljudi posjetit ćemo se Stevana Čičovačkog i njegovog prijatnog glasa. A bili smo i u Subotici, odakle je Radio Beograd juče realizovao nekoliko emisija u sklopu obeležavanja 9 decenija postojanja. Tu priliku smo iskoristili da predstavimo i Radio Suboticu, po mnogo čemu posebnu radio stanicu. O svom dugogodišnjem novinarskom i uredničkom iskustvu u ovoj kući i o svom odnosu prema radiju kao mediju razgovarali smo sa Slavicom Daković. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje, Miloš Jeftić je danas prisjeća svojih razgovora sa psihijatrom Dušanom Kecmanovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa. S vama ćemo biti do 9:55. Na samom početku, u spomen na Stevana Čičovačkog, autora i prvog urednika emisije Nevidljivi ljudi, evo jednog razgovora gde je on bio gost. Čućete zvučni kolaž koji je 2002. godine pripremio Zoran Modli u svojoj emisiji Zair, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202. Stevan Čičovački je govorio o nevidljivim ljudima iz radija i o tadašnjoj uređivačkoj koncepciji ove emisije.
Stevan Čičovački, drugi program Radio Beograda, ima izrazitu sreću što radi emisiju koja se bavi samo radijom i ničim više.
Bilo je ukinuto u nekim tekućim promenama, burnim vremenima i tako. Ljudi su mnogo više bili zainteresovani za politiku i neke aktualne stvari. Emisija je tad bila ukinuta 92. godine. Letos u avgustu mesecu je ponovo obnovljena. Zove se Nevidljivi ljudi i bavi se eto upravo nama, nevidljivim ljudima sa radija. Emisija ima neke standardne rubrike, recimo iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Ja sam saznao da u Tonskom arhivu ima preko 7.500 fantastičnih snimaka. Raspitao sam se ko je traka broj 1 u Tonskom arhivu Radio Beograda. Evo mogu i da kažem i onima koji ne slušaju Radio Beograd. Traka broj 1 Tonskog arhiva Radio Beograda je novogodišnje obraćanje Josipa Broza građanima za novu 1947. godinu. I to je poslednje obraćanje Josipa Broza građanima Jugoslavije sa građani i građanke. Već sledeće godine bili smo drugovi i drugarice. The world you live in is dramatically different. Imamo rubriku tehnika Radio Beograda. Često nam je gost, naravno, direktor tehnike Radio Beograda, Miša Orlić. Govorimo o digitalnom radiju, o budućnosti radija. Naravno, svi ti ljudi veruju u budućnost radija, kada će, naravno, tehnika biti potpuno savršena sa digitalnim zvukom, digitalnim emitovanjem. Naravno, tad sve u tom lancu mora da bude digitalno, sem nas koji radimo. Mi ćemo i dalje biti samo nevidljivi ljudi u radiju. Povremeno imamo rubrike o jeziku. Ljudi govore, stručnjaci, naravno, kako se govori, kako bi trebalo da se govori i kako, nadam se, bar u Radio Beogradu se i dalje govori. Nekad je to bilo pravilo i zakon, danas naravno je važnije da čovek ima šta da kaže nego da to bude i tačno. Trudimo se da bude i pravilno, kad god to može. Ja u toj emisiji pokušavam da nađem ljude koji su nekada radili u radio. Mnogi ne znaju da su ti ljudi radili u radio, da su počeli. Nedavno nam je gost bio, recimo, akademik Nikša Stipčević, za kog mnogi ne znaju da je bio saradnik na drugom programu Radio Beograda. Glumac Marko Nikolić, koji je vodio jutarnji program drugog programa Radio Beograda. Danas kad ih neko pomene, pomisli na sasvim druge stvari. Naravno, pokušavamo da nađemo i zanimljive ljude koji su i dalje na neki način vezani za radio, a ljudi ne mogu vezati za neke druge. Jedan od njih je, recimo, evo moj sagovornik Zoran Modli, za koga kad neko kaže pilot, ne kažu ne, čovjek je iz radija. Mi smo ipak svi samo nevidljivi ljudi.
Svi znamo šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću. Šta je to, Stevo, što vas vodi ka radiju tolike godine? Zašto ga toliko volite?
A pa nisam ja tako puno u radiju, ja sam tek 22 godine i kad god se povede neka priča o radiju ovde u Radio Beogradu, uvek je bar polovina prisutnih mnogo stariji od mene, kažu, a pa ti si došao kasnije. Eto, ja nisam tako dugo tu. Mislim da sam malo slučajno došao, konkurisao sam u pet velikih novinskih kuća u Beogradu, bili su to Tanjug politika, Borba, televizija i radio u to vreme. Eto, primili su me u radio i ja sam se primio na radio, kao i mnogi. I iako sam imao prilike da odem u druge medijske kuće, nije mi palo na pamet. Eto, zarazio sam se i zaražen sam i danas.
Na kakvoj vrsti ljudi bi radio trebalo da počiva?
Mislim da ne može da se govori o radiju uopšte. Radio Beograd je ipak nešto drugo. Od, neki kažu, ima 800 radiostanica u Srbiji. 799 radiostanica mogu da budu kakve god hoće. Ali Radio Beograd ima neke apsolutno prioritetne obaveze koje mora da ispuni, čak i ako nije najslušaniji i verovatno neće ni biti. Mi moramo da puštamo i ozbiljnu muziku za ljude koji to vole, moramo da budemo edukativni, moramo da se obraćamo deci, svim starosnim strukturama ovog društva, svim obrazovnim strukturama. Mi moramo da imamo emisije za selo, za radnike, za, naravno, i za visoke intelektualce. To je treći program koji ima jako malo slušalaca, ali zna se ko su slušalci trećeg programa. Kad uđete u akademiju, svaki drugi akademik kaže, a da, slušao sam. Na Veronoj pijaci sumnjam da ima neki slušalac trećeg programa, bar ne verni. Tako da je Radio Beograd ipak malo nešto drugo i ja verujem u ulogu i funkciju koju Radio Beograd ima.
Kako su obaveze Radio Beograda prema kvalitetnom srpskom jeziku? Mi smo svedoci diskriminacije dobrog jezika na nizu medija, a naročito televizijskih, dakle ovi sa slikom.
Ne može da se poredi radio. Televizija, čovjek gleda sliku i sasvim drugčije reaguje na izgovorenu reč. Radio je tu ipak bolesnik pravilnog govora. Na radiju mora tačno i pravilno da se govori, čak i onda kad to možda nije prioritet, recimo prenos fudbalske utakmice, kad čovjek mora apsolutno jedan i po sat neprekidno da govori. I kad teško može neko to da napravi, a da mu se ne potkrade greška. Mislim da su reporteri Radio Beograda potpuno van kategorije. U tom smislu i da ljudi sa televizije to nikad neće moći da postignu. Nažalost, ima jedna loša stvar u celoj toj priči, da mnogi ne mogu da podnesu činjenicu da su nevidljivi, pa ima onda televizija postane privlačnija, pa mnogo kvalitetnih ljudi iz radija, iz Radio Beograda ode na televiziju. To je onako šteta, ali govor na radiju se ipak neguje, imamo kvalitetne učitelje, imamo od koga da naučimo.
E, to tačno da na radiju ostane samo onda ružni ljudi, a oni koji misle da su lepi, ti odu na televiziju.
Ne, odgovor je kratak, nije tačno. Na radiju ima puno lepih ljudi.
Bio je to zvučni kolaž koji je 2002. godine sa Stevanom Čičovačkim pripremio Zoran Modli u svojoj emisiji Zair, zakon akcije reakcije, Beograda 202. A zabeležili smo i sećanja Miloša Jeftića, dugogodišnjeg urednika Radio Beograda, na početke rada Stevana Čičovačkog u Radio Beogradu i na doprinos koji je dao uređujući emisije, pre svega jutarnjeg programa. Slušamo Miloša Jeftića.
Stevan Čičovački je bio prvi arheolog na drugom programu Radio Beograda i znam kad je primljen i kad je na kolegijumu referisala komisija koja ga je predložila da bude primljen, mi smo zapitali, tada je glavni urednik bio Momčila Baljak, ja kao njegov zamjenik, koji bi posao mogao da dobije jedan arheolog. Međutim, uvrlo se pokazalo, a prošetali smo ga kroz više emisija da vidimo gde se najbolje snalazi, da je najviše uradio u jutarnjem programu. I kasnije, kad sam ja bio glavni urednik, bilo mi je veoma stalo da on radi na jutarnjem programu, jer je umeo da odabere u taj program koji je bio informativnog karaktera mnoge teme iz kulture. Tada je drugi program pokušavao da dobije kulturni lik. I Steva Čičovački je imao jedan, govorim to sa velikim zadovoljstvom, osjećaj za temu i za izbor ličnosti. Nekoliko puta je dolazio da me pita da li bi mogao da pita recimo Milko Ivić ili recimo, ne pominjem ostale imena, to i to. Iako je bio vrlo obavešten, uvek je bio spreman da sasluša savet, imao jedan prijatan glas i kada je počeo da radi u nevidljivim ljudima i kada smo počeli da sarađujemo u kutiji za pamćenje, da smo bili gotovo svake nedelje u jednom dužem razgovoru. Znam da je bio radoznao, upućivao me na mnoge knjige koje je, on je bio veliki čitalac, posebno za literaturu van naše domaćeg prostora i mislim da je vrlo dragocen bio njegov doprinos drugom programu Radio Beograda. Zbog toga što je umeo da u programe Radio Beograda privuče one ljude koji su inače bili kao nezainteresovani za tu vrstu javne komunikacije. Veliki krug ljudi s kojima je Stevan razgovarao i kada bi se napravio jedan spisak bar onih kojih se ja sećam, to bi bilo pola Akademije nauka i verovatno trećina Beogradskog univerziteta.
Čuli ste sećanja Miloša Jeftića na doprinos Stevana Čičovačkog drugom programu Radio Beograda. Nebrojno mnogo značajnih razgovora je Stevan Čičovački napravio sa ljudima koji su oblikovali Radio Beograd i uopšte razvoj radiofonije u Srbiji, od istraživača ovog medija, tehničara, preko muzičkih urednika, novinara, voditelja, spikera. Uvijek je to činio postavljajući vrlo nepretenciozna i nenametljiva pitanja i strpljivo slušajući sagovornike, nikada ih ne prekidajući u zanimljivom delu priče o radiju. Da bismo to ilustrovali, pripremili smo jedan fragment razgovora Stevana Čičovačkog sa Nikolom Neškovićem. Razgovor je vođen 2006. godine na 40-godišnjicu emisije Prijatelj zvezda.
Nikola, kod vas u radiju nije sve počelo Prijateljem zvezda, ali mi ćemo ovu priču ipak početi onim što čini mi se najviše ljudi vezuje za vas. Nikola Nešković, Prijatelj zvezda.
Pa da, Prijatelj zvezda je bila moja prva samostalna emisija, iako sam ja pre toga već sarađivao u raznim emisijama kod Jove Aleksića i kod Nikole Karaklajića. I onda je Ja sam vodio program Doma omladine koji je tek bio otvoren. Znači, to je bila valjda druga godina programa, kako je funkcionisao program Doma omladine i mene je pozvao Saša Marković i to je bio recimo 20. ili 21. novembar i rekao, ajde da napraviš radio emisiju koja će ići 3 sata, ali prva emisija ti ide, to je znači, ajde da napraviš, ali ti prva emisija ide 26. Novembra. I tako je počeo, ja sam okupio ekipu, brzo smo napravili, našli ime i 26. novembra 1966. godine je prvi put emitovan Prijatelj zvezda. Znači,
oni koji se sećaju i koji znaju o čemu se radi kažu da ste tom emisijom pomerili neke standarde u radiju, ne samo muzičke, nego i voditeljske.
Pa, znate što, ja ne volim da ja govorim to drugi. Ja znam samo šta je bila ideja i šta smo mi na osnovu te ideje posle proširili i tako dalje. Rukovodstvo radija je telo da ima jednu komunikativnu emisiju sa određenom generacijom i misli su da je to muzika, rock and roll i tako dalje. Ja sam napravio takvu emisiju, samo mala digresija, koliko je to sve. Direkcija je odredila da se emisija zove Povucite ručicu za ritam. Znate, ono, kao na slot mašini ili kao, ne znam, povuci ručicu i dolazi ti ritam. A mi smo je odmah nazvali Prijatelj zvezda i napravili špicu Prijatelj zvezda i emisija je emitovana sa špicom Prijatelj zvezda, ali 3,5 meseca u novinama je pisalo, nije pisalo Prijatelj zvezda, već je pisalo Povucite ručicu za ritam. Možete uzeti novine da vidite kako je to izgledalo. Šta smo mi uradili, da kažem, u tom nekom procesu? Znači, osnovna stvar je bila, napravili smo tu emisiju koja je trajala 180 minuta, emitovala se nedeljom od 6 do 9 na drugom programu, gde smo učinili sve da budemo ono dnevno aktuelni. Znači, danas izađe ploča u Londonu, koja je tada bio centar rock and rolla, znači izađe ploča, u petkom su izlazile ploče, jer zašto petkom? Nedeljna isplata u Engleskoj, petkom se prima novac i svaki tata dobar će dati sinu ili ćerki 3-4 šilinga da kupi novi single ili malo više love da kupi album. I znači petkom je dan bio kad se puštaju ploče. Znači, mi smo imali ekipu stjuarte i stjuardesa u jatu koje su petkom leteli za London, kupovali nam ploče, donosili, u subotu smo mi to snimili i u nedelju lepo imali, emitovali program. Znači, obezbedili smo jednu dnevnu aktuelnost, jer smo znači nije bilo potrebno sada više slušati Radio Luksemburg da bi ti čuo šta je novo. Ti si imao svoj program koji je bio potpuno updateovan, znači reakcija u sekundu. Druga stvar, uspostavili smo jednu komunikaciju sa našim ljudima ovde koji su se bavili muzikom. Znači, mogli smo da dovedemo sve koji su se bavili rock and rollom da se i oni isto tu i njihove snimke smo isto uključivali. Treća stvar, mi smo malo prepotentno išli sa tim nazivom Prijatelj zvezda. Prijatelj zvezda, mi počinjemo emisiju, još nismo nikakvu mrežu bili napravili i tako dalje, ali Prijatelj zvezda. Ali smo to išli svesno na to da malo demistifikujemo ceo sistem. Kao veliki problem je biti prijatelj sa zvezdama. Što da ne, evo, i možete i vi da budete prijatelji zvezde. I vi ste prijatelji zvezda, pošto ste sa nama, odnosno i mi smo prijatelji zvezde, jer vi ste naše glavne zvezde, kao jel, glavna zvezda za radio program su slušalci, jel tako? Prema tome, tu je bila jedna mala igra reči i jedna mala, da kažem, zamkica i za slušalca i za nas koji radi.
Publika je lepo primila emisiju, ipak tad je bilo važno kako političari gledaju na to. Vi ste doneli duh dekadentnog zapada u to vreme.
Pa, naravno da nismo bili oduševljeno prihvaćeni. Od političara, političari su dozvolili da se to uradi, njima je to potpuno odgovaralo. Uzmite samo još jedan podatak, u to vreme se i na televiziji pojavljuje koncert za Ludi mladi svet. Ne, nije to slučajno, to je neko u agitpropu tamo rekao, sad ćemo da malo pustimo ovde. Bulatović je bio ovde jedan od njihovih ljudi koji su je bio vrlo cenjeni, koji je dugo godina posle toga bio ovde i urednik na trećem programu i tako dalje i tako dalje. Bio je tu Saša Marković koji je bio isto u CK u Srbije i tako dalje. Znači, nije to slučajno. Znači, oni su bili, mi smo odradili, kažem, odradili posao kako je trebalo. Mi smo više imali otpora unutar same kuće od ljudi koji su bili, znate, se pojavljaju neki klinci, ja nisam ja bio klinac, ja sam imao 24 godine tada, kada sam napravio Prijatelja zvezda, 24 i po godine. Ali to su, kad biste vi tada, 66. ušli u radio, vi ste se sa nekim, da kažem, divovima radija sretali. Tu je Radivoje Marković prolazio kroz hodnik, tu je Pižon prolazio kroz hodnik. Tu su oni svi veliki spikeri koji su bili prepoznatljiv zvuk radija prolazili. To je sve bilo onako, izvinite, samo da gospodin prođe ili drug da prođe i tako dalje i tako dalje.
Čuli smo jedan deo razgovora Stevana Čičovačkog sa Nikolom Neškovićem. Ovaj razgovor vođen je 2006. godine. Stevan Čičovački, prvi autor i urednik i voditelj emisije Nevidljivi ljudi, preminuo je 8. novembra 2013. godine.
if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven?
U sklopu obeležavanja 90 godina postojanja, Radio Beograd svoj program povremeno realizuje iz gradova Srbije, izlazeći iz Beogradskog studija u Hilandarskoj 2 i na taj način nevidljivi ljudi iz Radio Beograda u stvari postaju vidljivi i u ovim sredinama, bar na kratko. Boravak u Subotici koristimo za razgovor sa gospođom Slavicom Daković, dugogodišnjom novinarkom i urednicom Radio Subotice, i danas ćemo pokušati da predstavimo neke od izazova novinarske profesije i uredničkog poziva u ovom lokalnom radiju, specifičnom po mnogo čemu. Gospođo Daković, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro.
Kako je počela vaša novinarska karijera i šta vas je u stvari privuklo radiju kao mediju?
Moja veza sa radijom počinje veoma rano, rekla bih još kad sam bila dete, toga mogu da se setim. Imali smo jedan mali radio u kući sa plastičnom drškom, stajao je na kredencu u kuhinji i stalno je svirao. A ono čega se jako dobro sećam su prenosi fudbalskih utakmica koje moj otac slušao svake nedelje, nedeljno popodne. Onda smo i mi bili svi ostali prisiljeni, ja i sestra, da slušamo te utakmice i ovog trenutka mogu da čujem glas Radivoja Markovića ili Marka Markovića. Nisam naravno ni sanjala da ću ikad raditi u radiju, a opet radio se onako na mahove pojavljivao u mom životu, pa se takođe sećam da sam kao osnovac u osnovnoj školi za odličan uspeh dobila knjigu koja se zove Priča o radiju. To je jedna mala knjižica u kojoj je primereno osnovnoj školi opisano kako je radio nastao, kao novi medij. Zatim, tokom školovanja u srednjoj školi vodili su nas da vidimo kako se prave novine i kako radi radio iznutra. I tad sam videla prvi put studio, mikrofone, novinare. Ni tada nisam uopšte mislila da ću ikad raditi taj posao. Posle studija, sticajem okolnosti, ljudi se prosto nađu u tom poslu i ja sam prvo radila godinu dana u novinama kao dopisnik, saradnik u stvari Novosadskog dnevnika i tada se ukazala prilika pre 20 godina da dođem u Radio Suboticu. I pošto sam radila godinu dana u novinama, bilo mi je onako prosto neverovatno da iz novina pređem u radio i smatrala sam da je to mnogo teži posao od pisanja i da ja to sigurno neću znati i neću moći. I onda mi je moj tadašnji urednik, Miloš Ignjatović, koji je bio i urednik Radio Subotice svojevremeno, rekao, idi slobodno, samo staviš mikrofon i pustiš čoveka da priča i to ti je mnogo lakše nego da pišeš. Bio je donekle u pravu, vidim sad i po tome što vi samo držite mikrofon, a ja pričam i meni je mnogo lakše da imam gosta i da ja postavljam pitanja, a da on odgovara. I naravno to jeste prednost radionovinarstva, da ne pišete, ali opet radionovinarstvo ima druge stvari koje su mnogo teže od novina, to je mnogo stresniji posao zato što morate imati brzu, tačnu informaciju koju slušalci odmah čekaju, znači vreme, minuti, to je ono što je u radiju presudno i to jeste lepo, ali košta sigurno ovih 20 godina, uzelo je mnogo snage i energije.
E, pretpostavljam da pošto je to najveća prednost radija upravo kao medija danas u kontekstu drugih medija, dakle vreme, brzina, informisanje, izveštavanja, šta mislite pre svega koliko je to i ostalo prednosti do dan danas i kako se radio bori sa ostalim medijima da zadrži svoju ulogu koju je nekada imao?
Pa mislim da jeste to presudno da radio odmah može da pruži informaciju, ali na internet je možete takođe odmah staviti. Tako da pitanje je da li vozite kola, pa ne možete da odete na internet i pogledate šta se dešava, a to dok vozite možete da slušate na radiju. U tom smislu mi još uvek zadržavamo neke prednosti, ali u toj sferi medija praktično sve se sada izjednačava, topi, sliva u jedan izvor, taj izvor na mrežama i o budućnosti radija ja zaista teško mogu da razmišljam jer kad gledam ovu knjižicu kako je radio nastajao i kada je on bio dominantni medij u brzini, onda prosto pogledajte, prošlo je stotina godina od pojave radija i sada koje se svoje mogućnosti pružaju u medijima, to je teško i naslutiti. To je više tehnološko pitanje, a mi smo društvenjaci i teško možemo da prozremo u kom smislu će ići ova tehnologija napred.
Rad u Radio Subotici je specifičan iz više razloga. Zapravo Radio Subotica je specifična po strukturi svog programa. Koji su oni koji su presudni osim multijezičnosti sredine na kojoj se on emituje?
Radio Subotica postoji 46 godina i u njoj radi više redakcija. U ovom trenutku radi redakcije programa na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku, zatim imamo program na bunjevačkom jeziku, odnosno govoru, i imamo program na nemačkom jeziku. Ovo je zaista specifična sredina, govorimo više jezika, programi se prave na više jezika. To nije resavska škola, znači redakcije su autonomne, ne prepisujemo jedni od drugih, ne prevodimo, ispomažemo se sa druge strane. Možda ćete pomisliti da je luksuz da na jedan događaj idu tri čoveka iz tri redakcije, kada to može da pokrije jedan čovek. To jeste u nekom smislu čak i luksuz, sada kada se mora praviti racionalizacija, štedeti na svakom koraku, ali opet sa druge strane ove redakcije sigurno neke teme sagledavaju svog ugla, specifično i svoje nacionalne zajednice, i zato je važno da one budu na izvoru, da govore o problemima te nacionalne zajednice, o pitanjima kojih se tiču. Naravno, i program na srpskom jeziku govori o svim tim temama. Znači, u našem programu imate vest i o tome da će Mađarska nacionalna zajednica obeležiti svoj praznik, da će na bunjevačkom jeziku biti održana neka tribina. Naši gosti su ljudi iz svih tih zajednica, sa njima pravimo intervjue, oni su naši sagovornici. Ali opet, mađarska i hrvatska redakcija i program na bunjevačkom sigurno iz svog ugla svoje nacionalne zajednice bolje sagledavaju ili na drugi način sagledavaju sve te teme. To jeste specifikum Radio Subotice i to jeste kvalitet, jer na jednom mestu u okviru jedne medijske kuće vi čujete sve te programe. Mi smo zato možda i skupi, mi smo zato sada kada ćemo biti na tržištu možda i nepoželjni za kupce, jer je to teško održati sve te programe, i često upozoravamo da ako dođe do privatizacije da to teško može da opstane, ali vidjet ćemo šta će biti nakon primjene ovih novih medijskih zakona.
Kojih se svakako na izvestan način radijski ljudi plaše. 7 godina ste bili urednik redakcije na srpskom Radija Subotice. Kakvo je vaše mišljenje, da li građani Subotice prepoznaju napore radijskih pregalaca da budu njihov servis, da budu servis građana? Da li ste na pravi način odgovarali na njihove potrebe? Koji su zahtevi tih novih slušalaca radija?
Da li smo na pravi način odgovarali na njihove potrebe, to sigurno treba da pitamo njih, i sigurno nisu svi zadovoljni. Ali da prepoznajemo da se oslanjaju na nas i da očekuju od nas mnoge stvari, to zaista možemo da primetimo. Nekada pomislimo da oni pomisle da mi možemo da sve da rešimo. Dovoljno je da nam se jave, da nam kažu kakav imaju problem i da je to gotova stvar. Mi naravno možemo samo da pitamo, da prosledimo, da tražimo u ime njih. U tom smislu smo servis građana, bar smo nastojali da to budemo. Kroz sve ove godine to poverenje je zaista postojalo. Naši telefoni su često zvonili, oni su nam se obraćali. Imali smo emisije u kojima smo ih uključivali uživo u program bez cenzure. Toga je sve manje, ne na Radio Subotici. Ja vidim, toga je sve manje na svim radiostanicama, u televizijskim emisijama, da bi nadomestili taj glas naroda. Vox Populi mora da se čuje, da čujemo njihovo mišljenje. Onda mi pravimo ankete, izađemo na ulice, pitamo ih za njihovo mišljenje, uklapamo to u priloge. Nekako sa entuzijazmom društva pada i naš entuzijazam, ali opet neki uzansi profesije, neka pravila profesije se moraju poštovati, znači da se čuje onaj koga se to tiče. Koliko su oni imali poverenja u nas, pokazuje podatak da su kada je Radio Subotica trebala da pređe na lokalnu frekvenciju, mi smo tražili da zadržimo regionalnu frekvenciju, oni izašli na ulice i podržali nas svojim potpisima. Ja uvek kažem da smo politička stranka, možda bi imali primat u gradu, jer smo dobili 20.000 potpisa, skoro 20.000 potpisa, podrške. Mislim da je to velika stvar za jednu radiostanicu, da su ljudi, bez obzira na to što sigurno ne radimo savršeno svoj posao, ipak smatrali da smo tu uvek pri ruci, svakog dana, ceo dan, uvek mogu da nam se jave, da izađemo na teren, da vidimo šta je problem, da pitamo gradonačelnika u njihovo ime, ako oni ne mogu da dođu do njega. Znači, smatram da smo imali veliko poverenje građana, da ga i dan danas imamo, ali s obzirom na uslove u kojima su oni kao ljudi, u kojima smo mi kao profesionalci, možda taj kontakt više nije tako blizak.
Kada govorimo o lokalnoj i regionalnoj frekvenciji i uopšte o području pokrivenosti, činjenica je da je kroz istoriju u pograničnim područjima da su radio stanice imale izvesnu propagandnu ulogu. Dokle se Radio Subotica čuje, da li se čuje na susednim teritorijama i kakav je negde odjek Radio Subotice sa ovih prostora? Sa druge strane, naravno, da li i radio stanice drugih zemalja, pre svega Mađarske i Hrvatske, mogu čuti građani Subotice?
Dok smo imali regionalnu frekvenciju, mi smo se čuli na cijelom području severa Bačke. Međutim, kada smo prešli na lokalnu frekvenciju, čujemo se samo na području grada. Govorim o programu na srpskom jeziku. Znači, čujemo se na području grada, čak okolna mesta, Bajmok, Čanta, Virtavankut, imaju otežan prijem, mada se nešto poboljšalo možda u poslednje vreme, jer smo to zahtevali i tražili. Zanimljivo je da se program na srpskom jeziku jako dobro čuje sve do Segedina, čak i malo dalje. A što se tiče programa na mađarskom jeziku, on se i dalje čuje na tom području severa Bačke, znači zahvata sva ta mesta u kojima je uglavnom naseljen mađarski živalj, znači i Kanjižu, Sentu, Čoku, Adu, znači to područje, Bačku Topolu, oni i dalje imaju mogućnost da emituju program tog opsega.
Promjena načina slušanja radio, tema koju smo načeli na samom početku ovog razgovora, sav taj prelazak na nove platforme, na mobilne telefone, dakle novi način slušanja preko interneta, live streaminga i tako dalje. Da li to sa stanovišta urednika na neki način utiče i na promjenu same strukture programa?
Pa ja mislim da mi nismo toliko išli za tim trendovima. Možda je to greška. Ima vremena da se ispravlja, ja više nisam urednik, ali mi smo imali tu publiku po istraživanjima, radili smo istraživanja, mi smo imali tu publiku i tu slušanost starije generacije, odnosno srednje generacije. Mlađa generacija se okretala nekim drugim vidovima i u svim tim anketama mi smo to saznavali, tako da što se tiče koncepcije programa, nije puno menjano, osim naravno što smo i mi se prilagodili toj potrebi da sve svoje vesti stavljamo na internet i onaj ko nas nije slušao mogao je da nas pročita. U tom smislu smo prilagodili naš program. Naravno, može još više i bolje da se on prilagođava savremenim potrebama i trendovima i da se okreće mlađoj generaciji, ali verovatno će to raditi neki drugi ljudi koji će dalje voditi Radio Suboticu.
Slušalci Radio Beograda 2 duguju ogromnu zahvalnost i vama i uopšte Radio Subotici, jer je u više navrata bio servis, pružao tehničko-tehnološku podršku i uslove za javljanje naših dopisnika koji su izveštavali sa najznačajnijih festivala i Subotice za Radio Beograd. Pa vas u tom kontekstu onda pitam i kako vidite ulogu radija danas u plasmanu i promovisanju kulture i umetnosti?
Pa to je možda ono najvrednije što sam ja dobila od radija lično. Znači, rekla bih kroz neku ličnu prizmu. Bilo je za ovih 20 godina burnih stvari kroz koje je i društvo prošlo i radio prošao, pa i ja kao novinar. Ali ono što je vredno i što će ostati meni su svi ti fantastični ljudi sa kojima se nikada ne bih srela da nije bilo radija. Znači, ja sam dobila time što sam ih srela i upoznala i razgovarala sa njima. Oni su dobili time što sam ih predstavila mojim slušaocima, što su govorili za naš radio. Znači, to su uglavnom umetnici, stvaraoci, kulturni radnici i tu je radio zaista uradio puno. Naravno, muziku nisam ni pomenula jer je to polovina ili dve trećine radija. Mi kao novinari ne radimo muziku, ali neodvojiv je segment muzika i radio. I tu su opet ti stvaraoci i umetnici koji su opet promovisani preko radio stanice. I znate kako se kaže, radio, ne radio svirati radio, vi uvek možete da uključite radio i da čujete neki fantastičan razgovor, odličan intervju sa nekim pametnim ljudima, sa nekim produhovljenim ljudima i onda usput da čujete i dobru muziku i ako to emitujete vi na vašoj radio stanici i mi se trudimo na našoj radio stanici da to bude tako, onda mislim da je radio učinio puno. Osim onoga, naravno, dnevnog, dnevno-političkog, komunalnog, što čini običan život, mislim da ovo oplemenjuje radio i da je upravo ovo što ste vi rekli, ta razmena i to ispomaganje nas, radio poslenika, je tako, mislim da je jako važno upravo za širenje toga što je najbolje u našem društvu, to je kultura. Radio treba da opstane kao mediji, ne samo zbog toga što je najbrži, što je najjednostavniji, mogu vam biti zauzete ruke i sve vam može biti zauzeto, a možete da čujete nešto što vam je važno. A meni kao novinaru mislim da je najvažnije da čuje slušalac istinitu i pravu informaciju i činjenicu i mi novinari treba da insistiramo na tome da samo ono što je tačno pustimo u program, a slušaoci neka tumače svako na svoj način ono što smo se potrudili da do njih donesemo. I naravno, sada kad sam starija, mislim da bi trebalo više dobrih vesti da puštamo, da nađemo za njih mesta.
To znači da se zaista vredi baviti ovim pozivom?
Pa vredi, ali je teško i onaj ko bude razmišljao da li će biti novinar i uopšte radio novinar, neka dobro razmisli. Možda ima i nekih vrednijih profesija u koje vredi uložiti svoju energiju, ali ja ne žalim što sam uložila ovih 20 godina u radio. Možda je vreme da se povučem iz ove profesije na neki elegantan način, ali ono što sigurno znam, nisam se štedela, ja sam dala sve o sebe što mogu radiju, ali i on je meni uzvratio.
Gospođo Daković, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Since it's been here, here comes the sun. sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes.
Posle razgovora sa Slavicom Daković, novinarkom Radio Subotice, na redu je redovna rubrika Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa psihijatrom Dušanom Kecmanovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Kutija za pamćenje.
Profesor dr. Duša Kecmanović rodio se u Beogradu 1942. godine. Osnovnu školu, gimnaziju i studije medicine završio u Sarajevu. Doktorirao je u Beogradu. Stručno se usavršavao na klinikama u Ženevi, Londonu, Parizu, Trstu, Veroni i Njujorku. Posle završnog obaveznog lekarskog staža, dr. Kecmanović se zaposlio na psihijatrijskoj klinici u Sarajevu, gde je radio sve do odlaska iz Sarajeva 1992. godine. U toku ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, početkom 90. godina prošlog veka, dr. Kecmanović napušta Sarajevo i prelazi u Beograd, odlazi zatim u Australiju, prvo u Brisbane, a potom 1995. godine u Sidnej, gde se bavi psihijatrijskom praksom. Univerzitetsko nastavnu karijeru profesor dr. Kecmanović je započeo u Sarajevu, gde je bio redovni profesor psihijatrije na medicinskom fakultetu i redovni profesor političke psihologije na Fakultetu političkih nauka. Takođe, bio je predavač na poslijediplomskim studijama i socijalne psihijatrije na medicinskim fakultetima Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Skopju. U okviru naučne delatnosti profesor Kecmanović se posebno bavio socijalnom psihijatrijom, psihijatrijskom sociologijom i političkom psihologijom. Poslije 15 godina posvetio se izučavanju psiholoških aspekata etnonacionalizma. Objavio više stotina radova u časopisima u zemlji i u svetu, kao i više knjiga. Za svoj naučni rad dr. Kecmanović dobio više priznanja. Profesor dr. Dušan Kecmanović preminuo je sredinom 2014. godine u Australiji. Univerzitetski profesor i psihijatar Dušan Kosović, koji decima radi u Njujorku, predložio mi je da razgovaram i sa njegovim kolegom iz Australije, dr. Dušanom Kecmanovićem. I tako su nastali razgovori sa profesorom Kecmanovićem, koji su potom i objavljeni u kolekciji odgovori u knjizi Matice Dušana Kecmanovića. Jedno od prvih pitanja bilo je o studijama medicine u Sarajevu. Dušan Kecmanović odgovara: negde u 7. razredu gimnazije odlučio sam da budem psihijatar. Znao sam da ne mogu da specijaliziram psihijatriju pre nego što završim medicinu. Dakle, upisao sam se posle gimnazije na studij medicine, čvrsto odlučan da specijaliziram psihijatriju. Čini mi se, danas je na prvoj godini bilo oko 300, možda 350. Do treće godine došlo je samo polovina od toga broja. A koliko je diplomirala, to i sam ne znam. Kada se radi o nastavi, podjednaka pažnja se poklinjala teorijskim i kliničkim predmetima. Na kliničkim predmetima previše bilo teorije, a malo praktičnog rada, i to je opšta zamerka tadašnjem načinu studiranja u Sarajevu. Brzo sam se prilagodio studentskom životu. Redovno sam posjećivao predavanja i obavezno prisustvovao vežbama. Redovno sam učio i redovno polago ispite. Uvek sam bio dovoljno spreman da dobijem okre najbolju, a ono dobru ocenu, sasvim sigurno, nikad nisam pao na ispitu. Pitam onda, kako ste uspeli da se posle diplomiranja nađete na psihijatriji? Duša Kecmanović kaže: osnivač i šef psihijatrijske klinike i šef katedre za psihijatriju i neurologiju bio je profesor Nedo Zec. On je sa odobravanjem odgovorio na moju želju da specializiram psihijatriju. U stvari, kako sam se više približavao kraju studija medicine i kako se sve više širio glas o meni kao izvanrednom studentu, profesor Zec je sve češće najavljivao moj dolazak nastavnicima i asistentima na katedri preporučujući baš mene. Profesor Zec udugujem što sam odmah po obaveznom stažu počeo da radim u psihijatrijskoj klinici u Sarajevu. I posle samo godinu dana rada na klinici dobio sam odobrenje za početak specializacije i psihijatrije koju sam završio za 3 godine. I tako sam postao psihijatar u 29. godini života. Pitam potom profesora Kecmanovića o ratnim sukobima u Sarajevu. Društvo Kecmanović govori, rekao bi se mirno, ali se osjeća i napetost. Dopre samo izbijanje rata u Sarajevu, nisam verovao da će do rata doći, a kad je rat počeo, verovao sam da će trebati vrlo kratko, 2-3 mjeseca. I postavlja se pitanje, da li je to moje neverovanje u mogućnost rata ishodilo iz mog uverenja u postojanost i u snagu bosansko-hercegovačke generacije i tolerancije? Sasvim mogućno. Mislim da je ključno u mom odbijanju da prihvatim da će do rata doći, i to vrlo skoro, nemoć da odgovori na pitanje zašto bi Sarajlije, moji susedi, moji sugrađani, pucali, ustali jedni protiv drugih, jedni drugima skočili za vrat. Kratko rečeno, mada sam u Sarajevu živeo 47 godina, živio sam u potpunom neznanju o tome šta se iza brda valja u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Kada su me, nakon što sam izišao iz Sarajeva, ljudi pitali, a činili su dosta često, i u vrlo raznim prilikama, da li sam znao da će buknuti rat u Sarajevu, čudom se čudili kada bih odgovorio da nisam. U stvari, danas mi je jasno da je Jugoslavija u malom, kako su smatrali Sarajevo i čitava Bosna i Hercegovina, teško mogla da preživi smrt Jugoslaviju u velikom. Za kratko vreme, mislim na sam kraj 80. godina i početak 90. stvari su se međutim potpuno promenile. Grupni, kolektivni, mandacni princip je postao princip svih principa i privatnog i javnog života. Kada je došlo do ove i ovakve promene, bio je postao beskoristan antiratni angažman intelektualaca ili, da ostanem kod formulacije vaših pitanja, zauzimanja za toleranciju. Širim pitanje, zašto je u Bosni bilo baš najsurovije i najdugotrajnije? Profesor Kecmanović ne odgovara kao ranije odlučno, kao da se premišlja. Zato što na većem delu bosansko-hercegovačke teritorije pripadnici tri naroda nisu bili teritorijalno podeljeni, nego izmešani. I zato što se sukob između tri naroda odvijao na srazmerno vrlo maloj teritoriji. U ostalom, poznato je što su neprijatelji više jedno drugom nalik, više se mrze. To je efekat takozvanog narcizma malih razlika, o čemu je pisao Sigmund Freud. Posle izlaza iz Sarajeva, profesor Kecmanović je bio kratko u Beogradu, pa se preselio u Australiju. Kecmanović kaže kako u Beogradu nisam dobio posao. Moja supruga, koja je bila profesor informacionih sistema na elektrofakultetu u Sarajevu, i ja počeli smo da tražimo gde bismo u svetu mogli da savijemo gnezdo. I desilo se da je Dubravki ponuđena profesura na Griffith Univerzitetu u Brisbaneu, u Australiji, dok je meni profesor Mike Leder sa Instituta za psihijatriju u Londonu ponudio mesto kliničkog psihijatra isto u Australiji. Dubravka insistirala da odmah idemo i to što dalje od Evrope. I tako smo se našli u Australiji. I posljednje pitanje je bilo o budućnosti. Profesor Kecmanović odgovara, budućnost, kao i sadašnjost i prošlost, ima mnogo svojstava o kojima je teško govoriti. Ipak, jedino što mogu da kažem, i to poučem onim što se događalo u prošlom vremenu, jeste da će ljudi i da će čovečanstvo uvek reagovati protumerama na svako zastranjivanje, i to u bilo kojoj oblasti života. Nekada će se dugo čekati da ljudi ustanu protiv zastranjivanja, i cena takvog čekanja će biti visoka. Odgovor će međutim uvek doći, i to odgovor koji će da uspostavi i zastranjivanjima i preterivanjima narušenu ravnotežu u čovjeku i prirodi. Otuda sve u svemu, ja sam prema budućnosti okrenut nadom, a ne slutnjama, zaključuje profesor Dušan Kecmanović.
Bila je ovo emisija Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila je Sonja Sibinoski, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.